18-րդ. Սաշեմների խորհուրդը. շարունակություն։ Ընդկացի առաջնորդները իհարկե գլխի ընկան, թե ինչ կատարվեց որսորդի և ամերիկացի ավազակի միջև, բայց և այնպես նրանցից ոչ մեկը ցույց չտվեց, թե նկատել է քիդի հանկարծակի մեկնումը։ Միայն կանադացի տրապեր շվվանը մոտեցավ որսորդին, սեղմեց նրա ձեռքը և որոտաձայն ծիծաղելով ասաց.
«Կեցեք ընկեր, դուք չվրիպեցիք, կարելի ասել հենց թռչելիս խփեցիք այդ որսը. Սրտան շնորհավորում եմ, դուք մեզ ազատեցիք այդ գարշահոտ սողունից. Սատանան գիտի, թե ով է նա, ոչ ձուկ է, ոչ միս, ամենայն դեպս ինձ բնավ դուր չի եկել այդ խաբեբայի կերպարանքը»։
«Այդ կերպարանքը ձեզ ավելի քիչ դուր կգար, իմ սիրելի շվվան, եթե մոտիկից ճանաչեիք նրան»։
«Ես բոլորովին ցանկություն չունեմ մոտիկից ծանոթանալու այդ սրիկայի հետ. Պրերյան լիքն է այդ տեսակի պտուղներով»։
Մինչ այդ առաջնորդները դարձյալ գրավեցին իրենց տեղերը, և միառժամանակ ընդհատված խորհուրդը նորից վերսկսվեց։ Ընդկացիները, որոնց սիրում են ներկայացնել իբրև վայրենիների, կարող են քաղաքավարության ու վարվեցողության դասեր տալ մեր հին Եվրոպայի պարլամենտի անդամներին։ Նրանք երբեք ռետորին չեն ընդհատում անմիտ, իսկ ավելի հաճախ անտեղի առարկություններով, մի բան, որին այնքան հակված են մեր պատգամավորներից շատերը։ Այստեղ առաջնորդները հերթով են ելույթ ունենում։ Ռետորները լսում են ակնածալից լռությամբ։ Նրանք լիակատար հնարավորություն ունեն արտահայտելու իրենց կարծիքը, առանց վախենալու, թե կհանդիպեն վիրավորական կծու խոսքերի։ Երբ վիճաբանությունները դադարում են, նախագահը, իսկ այդ պարտականությունը կատարում է ավագագույն առաջնորդը, կամ իր քաջության և իմաստության շնորհիվ ցեղում ամենաբարձր դիրք գրավող առաջնորդը, համառոտակի ամփոփում է քննարկման ընթացքը և հարցնում մյուս առաջնորդների կարծիքը։ Իսկ սրանք արտահայտվում են գլուխները լուր տարուբերելով։ Փոքրամասնությունը միշտ անխոս ենթարկվում է մեծամասնությանը։ Նախքան մեր պատմությունը շարունակելը, մի քանի խոսքով ընթերցողին տեղյակ պահենք այն պատճառների մասին, որոնք ընդկացիների դժգոհությունն էին առաջացրել և դրդել նրանց ապստամբելու մեքսիկական իշխանությունների դեմ։ Մեքսիկայի անկախության հռչակումից հետո այդ երկրի կառավարությունը, կրկնելով Մեքսիկայի առաջին նվաճողների սխալները, ճնշեց ընդկացիներին։ Նրանց սկսեցին նայել իբրև ստրուկների, որոնց անպատիժ կերպով կարելի է թալանել։ Իշխանությունները չափից դուրս բարձր մաք ստրեցին առաջին անհրաժեշտության առարկաների վրա, որ հնդկացիները վաճառում էին հատուկ գործակալների միջոցով։ Հնդկացիների ամբողջ կյանքը ենթարկված էր հատուկ, սահմանափակ, հիրավի դրակոնյան օրենքներին։ Ռասայական ատելությունը մեքսիկացիներին հասցրեց այն բանին, որ հնդկացիներին մարդկային բանականությունից զուրկ էին համարում, նրանց դիմում էին վիրավորական անունով, Գենտեսին Ռազոն, անբան մարդ։ Այդպիսի ճնշման հետևանքը իրեն երկար սպասեցնել չտվեց։ Կառավարության ճնշումներին հնդկացիները սկզբում պատասխանեցին նրանով, որ լուր հեռացան, անապատներում և անտառներում ազատություն որոնելու, մի բան, որից այստեղ զրկված էին։ Բայց վիրավորանքներին վերջ չկար։ Հնդկացիներին այնտեղ էլ սկսեցին հալածել ինչպես վայրի գազանների։ Վերջապես հուսահատվելով, նրանք վճռեցին վրեժ լուծել և չարին չարությամբ պատասխանել։ Այն ժամ վերսկսվեցին հնդկացիների մշտական արշավանքները, որոնք իրենց դաժանությամբ հիշեցնում էին վահանակիրների այն ներխուժումները, որ մի ժամանակ այնպես դժվարությամբ և մեծ արյան գնով խափանեցին իսպանացիները։ Մեքսիկական քաղաքների կոտորած լութանը այնպիսի լայն թափ ընդունեց, որ քոմանչներն ու ապաչները, մեքսիկացիներին զեռ առնելով, տարվա այն ժամանակը, որ նրանք ամենից շատ էին սիրում իրենց մշտական արշավանքների համար, հեգնանքով անվանեցին մեքսիկական լուսնամիս։ Բազմիցս ապստամբեցին նաև ինդիոս մանսոները կամ նվաճված հնդիկները, որոնք հողին կապված լինելու պատճառով մնացին գյուղերում, չնայած ամեն տեսակ ճնշմանը, որի զոհերն էին համարվում նրանք։ Մեքսիկական կառավարությունը հաջողվեց խաղաղեցնել և հանգստացնել ապստամբած մասոներին միայն զիջումների և խոստումների օգնությամբ, որոնք անփոփոխ կերպով խախտվում և մոռացության էին տրվում։ Այսպիսով, ռազմական գործողությունները, աստիճանաբար ընդգրկելով մեքսիկական դաշինքի բոլոր սահմանային նահանգները, մշտական բնույթ ստացան։ Սակայն, եթե չհաշվենք այն մի քանի ներխուժումները, որոնք իրենց չափերով գերազանցում էին հնդկացիների սովորական ասպատակություններին, այդ ամենը դեռ լուրջ վտանգ չէր սպառնում մեքսիկական կառավարությանը։ Հնդկացիները բավարարվում էին նրանով, որ հաճախակի ռազմական ընդհարումներով մշտական սարսափի մեջ էին պահում մեքսիկացիներին։ Այդպես եղավ մինչև 1827 թվականը, երբ բռնկվեց մեքսիկական հնդիկների համընդհանուր ապստամբությունը, որը քիչ էր մնում Մեքսիկային զրկեր իր հարուստ գավառներից։ Այդ ապստամբության կարևորությունը կայանում էր նրանում, որ այս անգամ հնդկացիները, հրազենով զինված, հրաժարվեցին իրենց հին ստրատեգիայից և փորձված առաջնորդների ղեկավարությամբ իսկական պատերազմ սկսեցին, համառորեն ճանալով ամրանալ այն տերիտորիաներում, ուր հաջողվում էր մուտք գործել։ Հնդկացիները կայսր ընտրեցին, ստեղծեցին իրենց կառավարությունը, հաստատ մտադրություն ունենալով ետ նվաճել իրենց նախկին տիրապետությունները և վերականգնել անկախ ազգային պետությունը։ Մեքսիկացիներին մեծ կորուստների և զոհերի գնով հաջողվեց ընկճել ապստամբությունը, բայց դրան հասան ոչ այնքան զենքի ուժով, որքան շնորհիվ այն դավաճանության և երկպառակության, որ սերմանում էին նրանք հնդկացի առաջնորդների մեջ։ Սակայն այս անգամ վահանակիրների ապստամբությունը Մեքսիկայի կառավարողներին ստիպեց խելքները գլուխները հավաքել։ Նրանք հասկացան, որ անցել են այն ժամանակները, երբ հնդկացիների հետ կարելի էր վարվել իբրև ստորին կարգի արարածների։ Հաշտություն կնքվեց, որի պայմանները ամբողջովին ընդունվեցին հնդկացիների կողմից, և մեքսիկացիները կամա ակամա ստիպված էին ձևացնել, թե կենսագործում են պայմանագիրը, հնդկացիներին հնարավորություն տալով կառավարվելու իրենց ցեղերի օրենքներով։ Մի քանի տարի անդորություն էր տիրում մանսո հնդիկների մեջ, որոնք բավարարվել էին արդեն նրանով, որ մեքսիկական իշխանությունները դադարել էին նվաստացնել նրանց ազգային արժանապատվությունը։ Այդ տարիներին մեքսիկացիները ստիպված էին իրենց սահմանները պաշտպանել միայն բրավո հնդիկներից։ Պետք է ասել, որ մեքսիկական իշխանությունները այս խնդրից էլ բավարար կերպով գլուխ չհանեցին։ Բրավո հնդիկները, խախտելով իսպանացիների կողմից հաստատված սահմանները, ամրացան կրեոլների նախկին բնակավայրերի ավերակների վրա և տարեց տարի ավելի ու ավելի առաջ շարժվելով դեպի երկրի խորքը, վերջ ի վերջո զգալիորեն կրճատեցին մեքսիկական տերիտորիան հոգուտ իրենց։ Մինչ այդ, հիշողության միջից սարսափի վերանալուն զուգընթաց, որ բերել էր 1827 թվականի ապստամբությունը, սկսեց վերածնվել մանսո հնդիկներին ճնշելու քաղաքականությունը։ Այդ գիծը սկզբում աննկատ, բայց հետզհետե ավելի ու ավելի սուր ձևով դրսևորվեց, դիմադրության չհանդիպելով մանսոների կողմից, որոնք բութ հնազանդությամբ տանում էին նորից իրենց վրա ծանրացած ճնշման զայրացուցիչ կարգը։ Այն զիջումները, որ ձեռք էին բերել հնդկացիները 1827 թվականին, կոպիտ կերպով ոտնատակ արվեցին։ Վերադարձան մինչ ապստամբությունը տիրապետող կարգերը։ Իսկ հնդկացիները շարունակում էին համբերությամբ տանել մեքսիկական իշխանությունների ճնշումն ու նվաստացումները։ Թվում էր, թե նրանք վերջնականապես հաշտվել են իրենց տխուր ճակատագրի հետ։ Խաբուսի կանդորություն էր, որի ետևում ահեղ փոթորիկ էր թաքնված։ Ծանր անակնկալ էր սպասվում մեքսիկացիներին։ Այս անգամ հնդկացիները զարմանալի շրջահայացությամբ և զգուշությամբ պահեցին իրենց։ Նրանք անկասկած կկարողանային թուլացնել մեքսիկացիների զգոնությունը, եթե չլինեին այն բազմաթիվ լրտեսները, որոնց մշտապես պահում էր մեքսիկական կառավարությունը բոլոր հնդկական գյուղերում։ Այդ լրտեսների թվում էր նաև Քիդը, որին ամուր ձեռքը ժամանակին մերկացրեց և դուրս վռնդեց խորհրդի դահլիճից։ Սակայն այդ լրտեսները, չնայած իրենց վճարողներին գոհացնելու ողջ ցանկությանը, միայն շատ խղճուկ տեղեկություններ կարող էին տալ գաղտնի նախապատրաստվող ապստամբության մասին. Օրինակ, լրտեսներին հայտնի էր, որ հնդկացիները կայսր են ընտրել. Նրանք տեղեկացել էին նաև, որ այդ կայսրը սպիտակամորթ է. Բայց թե ով էր այդ մարդը, որտեղից էր հայտնվել, ինչ էր նրա անունը, այս բոլոր հարցերին նրանք չէին կարող պատասխանել. Լրտեսները գիտեին, որ շարժումը ղեկավարում է պապագոսների միությունը, որ հենց նա էլ առաջին հարվածն է հասցնելու մեքսիկացիներին, բայց նրանցից ոչ մեկին հայտնի չէր, թե երբ և որտեղ են սկսվելու ռազմական գործողությունները։ Բայց այդ տեղեկություններն էլ բավական էին, որպեսզի տհաճ հիշողություններ արթնանային մեքսիկացիների մեջ հնդկացիների վերջին ապստամբության և այն ժամանակ թափված արյան մասին։ Կառավարությունը սկսեց նախապատրաստվել, ետ մղելու հնդկացիների առաջին ամենաահավոր գրոհը։ Չնայած իրենց սուղ միջոցներով ռազմական իշխանությունները զրկված էին սահմանն ամբողջ երկարությամբ ամրացնելու հնարավորությունից, նրանց հաջողվեց պաշտպանության պատրաստել սահմանամերձ հենակետային ամրոցները, որը ինքնըստինքյան արդեն բավական մեծ նվաճում էր այդ երկրի իշխանությունների համար։ Մեքսիկական կառավարությունը որոշեց մայրաքաղաքից օգտական ուժեր ուղարկել սահմանամերձ նահանգները, որոնց ավելի շատ էր վտանգ սպառնում։ Սակայն այդ մտադրությունը չիրագործվեց։ Դեռ ավելին, դա նոր և շատ լուրջ բարդություն ծնեց կենտրոնական կառավարության համար։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ ընդհանրապես կարող էր տեղի ունենալ միայն նախկին իսպանական գաղութներում, ուր տիրում էին անկարգությունն ու անիշխանությունը։ Սոնորա ուղարկելու համար նախատեսված զորքերը կտրականապես հրաժարվեցին հնդկացիների դեմ կռվելուց, հայտարարելով, թե իրենք չեն ուզում կռվել բարբարոսների դեմ, որոնք ի խախտում են միջազգային իրավունքի, առանց ամեն տեսակ ծեսերի, քերթում հանում են իրենց գերիների գանգամաշկերը։ Հանրապետության պրեզիդենտը, գիտակցելով երկրին սպառնացող վտանգը, որոշեց իրեն տրված իշխանության ուժով ստիպել զինվորներին արշավի ելնել։ Այդ ժամանակ էլ տեղի ունեցավ այն, ինչին որ պետք էր սպասել։ Զինվորները շարունակեցին համառել իրենց անհնազանդության մեջ, և ի լրումն այդ ամենի, վերջնականապես ապստամբելով, զինվորական հեղաշրջում կատարեցին հոգուտ արշավախմբի հրամանատար նշանակված գեներալի։ Արժանին պետք է հատուցել այդ գեներալին։ Նա առաջինը դեմ արտահայտվեց մայրաքաղաքի զորքերը սահմանապահ կայազորներին օգտության ուղարկելուն։ Հեղաշրջումը այն կայծը եղավ, որից բռնկվեց Վարոդինը գուղը։ Մի քանի օրում քաղաքացիական պատերազմը ընդգրկեց ամբողջ Մեքսիկան։ Սոնորայի և Սինալոայի նահանգապետները իրենց տրամադրության տակ եղած սահմանափակ ուժերով դժվարին դրության մեջ ընկան։ Դա բարդացավ նաև նրանով, որ նահանգապետները անվստահությամբ էին նայում այն բանին, թե նոր պրեզիդենտի օրոք արդյոք իրենք կմնան նախկին դիրքերում։ Զարմանալի չէ, որ նրանք խուսափեցին վճռական գործողություններից և ոչ մի նախաձեռնություն չցուցաբերեցին, ջանալով գոնե ավելի լավ ամրանալ սահմանային հենակետերում և հնազանդ պահել զինվորներին, որոնք ամեն րոպե պատրաստ էին փախչելու։ Մենք դիտմամբ երկար կանգ առանք այս պատմական իրադարձությունների վրա, որովհետև դրանք կարևոր նշանակություն ունեն մեր հետագա պատմության համար։ Բանն այն է, որ ամուր ձեռքը հենց դրա մասին էլ մանրամասն հաղորդեց խորհրդի առաջնորդներին։ «Ես կարծում եմ, հասել է ժամը», վերջացրեց ամուր ձեռքը, «հասցնելու այն վճռական հարվածը, որին այնքան երկար ժամանակ նախապատրաստվում ենք. մեր թշտաբու շարքերում շփոթություն է տիրում, նրանք կորցրել են ոգու արիությունը, նրանց զինվորները մեզանից վախենում են, և ես համոզված եմ, որ չեն դիմանա մեր քաջ ու խիզախ ռազմիկներին. Ահա այն ամեն ինչ կարող եմ հաղորդել խորհրդին, բայց չեմ ցանկանում, որ մեր որոշումները մեքսիկական իշխանությունների ականջն ընկնեն. Ահա թե ինչու այստեղից դուրս շպրտեցի այդ սպիտակամորթին, որը իմ խորին համոզվամբ ծախված է մեր թշնամիներին. թող սաշեմները իրենք վճռեն, ճիշտ վարվեցի ես, թե անխոհեմ, կրքերի ազդեցության տակ գործեցի։
Ես ասացի։
Հավանության մի շշուկ անցավ սրահով, և շոյված որսորդը հուզված նստեց իր տեղը։
«Իմ կարծիքով»,
խոսք վերցնելով ասաց Շվվանը,
«խորհուրդն այլևս քննարկելու բան չունի. պատերազմը սկսելու վճիռն ընդունված է, հիմա խորհուրդը միայն մի հոգս ունի. Մեր դաշինքի մեջ ներգրավել հնդկական մյուս ժողովուրդներին. իսկ ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին և Մեքսիկայի տերիտորիա ներխուժելու ժամը նշանակելուն, ապա այդ ամենն արդեն զինվորական հանձնաժողովի գործն է, որը պարտավորվում է խիստ գաղտի պահել իր որոշումները»։ Ես ասացի։
Ապա ոտքի ելավ կրակե աչքը։
«Պապագոսների սաշեմներ, և դուք, դաշնակից ժողովուրդների զինվորներ»,
ասաց նա իր ջերմ և սրտաբուխ ձայնով։
«Ասավ մեր խորհուրդը փակելու ժամը. այսուհետև նիստեր կգումարի միայն 5 հոգուց բաղկացած առաջնորդների խորհուրդը. իսկ դուք, առաջնորդներ ու ռազմիկներ, վերադարձեք ձեր ցեղերի մոտ, զինեք ձեր քաջարի զավակներին և հրամայեք նրանց պատերազմի սյան շուրջը պարել գանգամաշկի պարը. Բայց 8-րդ օրվա արևը ձեզ նորից պետք է այստեղ գտնի, այս անգամ ձեր զինվորների գլուխն անցած. ձեզնից ամեն մեկը պետք է պատրաստ լինի հանդես գալու այն ժամին, որ կնշանակվի հարձակման համար. Ես ասացի. «Դուք գոհ եք իմ խոսքերից, ռազմիկ դյուցազուններ»։
Առաջնորդները լուր հեռացան իրենց տեղերից, գնացին մյուս սենյակը զենքերը վերցնելու, և բուրգից ցած իջնելով, ամբողջ թափով սլացան տարբեր ուղություններով։ Կրակե աչքը և ամուր ձեռքը մենակ մնացին դահլիճում։
«Զավակս»,
ասաց կրակե աչքը, «ինձ ի՞նչ կարող ես հաղորդել»։
«Շատ բան, հայր»,
հարգալիր պատասխանեց ամուր ձեռքը.
«Շատ բան և շատ կարևոր»։